Oče náš, ktorý si na nebesiach. Tak sa začína jediná modlitba, ktorú nás naučil Boží syn. Rozumieme jej, alebo ju len každé ráno a večer odrecitujeme. Čo všetko skrývajú už prvé slova tejto modlitby, o tom bude v sile slova o chvíľu hovoriť monsignor Marián Gavenda. Nedeľné evanjelium a jeho výklad vás pozýva počúvať Anna Brilová.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Raz sa Ježíš na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpúšť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia. Potom im hovoril: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie: Neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, bari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia.
Dnešné evanjelium, ktoré nám prečítal Jozef Šimonovič, nám ponúka modlitbu Otče náš. A to je výborná príležitosť, aby sme načreli dohlbok tejto modlitby.
Otče náš považujeme za základnú modlitbu, čo je veľká výhoda aj nevýhoda. Pretože zvyk je pancier, ktorý môže nad tou modlitbou vzniknúť tak, že nám zakrie to jadro, ktoré je vo vnútri. Tu by bolo dobre si pripomenúť, že v rodiacej sa cirkvi Otče náš bol odovzdávaný ako poklad, ako niečo tajomné, tesne pred krstom. Keď boli na Bielu sobotu, popri symbole, vieme, že to sa zachovalo, keď niekto sa pripravuje dospelý na krst, je odovzdanie symbolu, teda vyznanie viery, po určitom zasvetení do tajomstva viery, tak do tajomstva Otče náša boli títo katechúmeni zasvecovaní deň pred krstom. To nebolo len tak, že sa naučili odrecitovať Otče náš tú krátku modlitbičku, ako sa naše deti učia. Je z jednej strany dobré, keď tie najhlbšie pojmy deti nasávajú ako samozrejmú vec, aj to naučiť sa podať mama alebo tata, to, čo je dieťaťu najprirodzenejšie. No len je dôležité, aby sa do tej hĺbky postupne človek ponáral. A to isté platí aj Otče náš, neznamená, že nemáme deti učiť modlitbu Otče náš, ale už keď sa dieťa učí naspamäť Otče náš a dieťa vtedy úžasne už vníma, tak povedať to ako niečo posvetné, naozaj urobiť z toho vážnu chvíľu, teraz ťa idem učiť niečo tajomné a veľké, že ten Boh je otec a nielen tak, že naučiť to, obyčajne tí najmladší, keď sú viacerí súrodenci, sa to naučia, ani si rodičia nevšimnú kedy od tých starších, ale urobiť z toho také niečo primerane veku, lebo dieťa čistým srdcom vníma ďaleko viac než dospelý, aby s tým učením sa prichádzalo aj, že to je niečo obrovské, čo sa práve učí. No a potom sporadicky je potrebné k tomu sa vrácať, preto aj liturgia tohto obdobia cez rok a kde si uprostred nám prináša aj tieto veľké témy, aby sme popri, ja neviem, Vianociach alebo veľkonočných tajomstvách si uvedomovali postupne aj iné témy našej viery.
Poďme si teraz túto jedinečnú modlitbu, ktorú nás naučil pán Ježiš, rozobrať podrobne.
Ja som si čítal viacero podkladov, aj keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor, a nakoniec som sa tak pozrel do katechizmu katolíckej cirkvi. No som z úžasom zistil, ako prehľadne, jednoducho a vyčerpávajúcim spôsobom je tam rozobraný Otčenáš. Ak by sme si chceli aspoň v krátkosti niekoľko myšlienok z Otčenáša prejsť, tak jednak samotné pomenovanie Boha ako Otca je niečo úžasné. Origenes si dal tú prácu, že prepísal celý starý zákon, dokonca v tých variantách, ako bol vtedy známy, aj v aramejčine, aj v gréčtine, a skúmal a nenašiel tam ani raz, že by človek sa obrátil na Boha ako na Otca. Už vôbec vysloviť meno Boha mohol len veľkňaz raz za rok, to bolo niečo tak posvetné, ale priamo nazvať Boha Otcom, i keď Boh sa zjavuje ako Otec a alegoricky sa nazýva Otcom, ale povedať Bohu Otče, ako hovorí dieťa svojmu otcovi, to ani najhlbšej predstavivosti človeku neprišlo na myseľ. A preto bolo potrebné, aby nám to syn zjavil, pretože do tohto vzťahu vôbec vnímania Boha ako Otca nás mohol uviesť iba syn. Napokon ani v iných náboženstvách priame oslovenie Boha ako Otca sa nenachádza, ale nejaké znova obrazné náznaky, ale povedať Bohu, ty si môj otec, nazývať ho Otče, zvolaním Otče, to je úplná novosť. Preto aj evanjelia neprekladajú ani do gréčtiny Otec, ale dávajú tam Abba, čo biblisti hovoria, to je tá ipsissima vox Jezu, že to je celkom isté, že Ježiš takto Boha nazýval, a preto ani evangelisti z úcty to nepreložili, ale dali to v tej pôvodnej podobe aramejskej, ako Ježiš nazýval Boha ako svojho Otca. Môcť povedať Otče náš, teda osloviť Boha ako Otca, je možné len po krste. Pretože krstom sme boli prijatí za synov a tým pádom sme účasťou na prirodzenosti Ježiša Krista, stali sme sa súčasťou jeho mystického tela, tým pádom sme sa stali súčasťou Boha ako rodiny a tým ho nazývame Otče, tak ako často sa stane, že sa chlapec prižení alebo dievča vydá do rodiny a potom aj svoju svokru vlastne volá mama alebo svokra otec, lebo už vstúpil do rodiny, veľmi často je to, tak takto my sme vstúpili do Božej rodiny a vďaka krstu priamo a nie len alegoricky nejakým prirovnaním nazývame Boha Otcom. Bo cez krst sme boli prijatí za synov a Boh je našim otcom. Takisto ako Ježiša Krista. Tu nie je žiaden rozdiel. Boh, otec, nie je otcom viac pre Ježiša ako pre nás. A v tom je tá úžasná veľkosť kresťanstva, a preto tesne pred krstom odovzdávali modlitbu Otčenáša, aby po krste sa ju mohli prvýkrát tí krstenci pomodliť. Už mohli povedať Otčenáš, predtým nemohli. To nebolo možné, aby to povedali.
Mohli by sme povedať, že modlitba Otčenáš zahŕňa všetky podstatné veci z evanjelia?
Tejto modlitbe Otčenáša, oslovení Otca, je vlastne zhrnuté všetko, čo sväté písma obsahujú, pretože, ako hovorí svätý Augustín, všetky modlitby, ktoré zaznievajú aj v žalmoch, to je kniha modlitieb a zachytenie modliaceho sa Božieho ľudu, všetko sa naplnilo v Kristovi. A tým pádom oslovenie Boha ako Otca zahŕňa všetky modlitby a všetky prosby, pretože je to vlastne identita Božieho syna. Povedať Otcovi, ty si môj otec, to zahŕňa všetko, čo ten otec pre človeka znamená, alebo matka. A v prípade každého človeka je to niečo iné. Niekto pod pojmom vlastného otca si predstaví problémy, ktoré s ním má, a niekto to, čo prežíva. Ale v prípade Boha my postupne až prenikáme veľmi náznakovite a málo do toho, čo touto modlitbou hovoríme. Bude nám trvať celú večnosť a ešte na to neprídeme. Čo znamená povedať Otče náš? To je tak úžasná pravda.
Táto modlitba sa nazýva aj ako modlitba pána. Hovoríme jej teda, že ide o modlitbu pána. V akom význame, alebo kedy a v akých významoch o nej hovoríme ako o modlitbe pána?
V dvoch významoch. Je to modlitba, ktorú nás pán Ježiš naučil, teda od neho prijatá, ale hlavne je to modlitba, ktorou vyjadroval svoju podstatu sám Ježiš Kristus. To, čo som už povedal. A krstom ju takisto vyjadrujeme aj my, našu podstatu, tým, že hovoríme Bohu Otec, tým pádom sa správame ako synovia, lebo len syn môže povedať niekomu, že otec. Toto sú veľmi jednoduché samo o sebe skutočnosti, ale zároveň úžasne hlboké. Samozrejme, toto Otče ani človek nemôže vysloviť. Vyslovuje ho Duch Svätý v nás a napokon sme boli krstení v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, pretože aj svätý Pavol to jasne hovorí. Otec poslal do našich srdc synovho ducha a ten volá Abba Otče. To, čo som už hovoril, ten dialog, to, čo robí syna synom, prebieha v nás samých vďaka tomu, že nás naplnil Duch Svätý. Človek sám od seba nikdy by nemohol povedať Otče náš. Len v Duchu Svätom, ktorého prijal. No a potom zo strany Otca, ktorý túto modlitbu našu počúva, Otec vie, po čom duch túži. to je Duch Svätý, je Duch Božej túžby, Duch Božej lásky, a láska je dynamická, teda túžiaca, a že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu. Čiže ten Duch Svätý sa modlí, vyjadruje tú otcovú túžbu mať nás rád a našu túžbu mať otca radi, ako ho má syn. A preto modlí sa v nás vlastne Duch Svätý.
Keď sa za nás modlí Duch Svätý, akú úlohu potom hrá tá naša modlitba, teda to, čo my do toho vkladáme?
No hrá tu, že my sa vedome k tomu hlasu Ducha Svätého pripájame. To je to zjednotenie v modlitbe, že Duch Svätý, ktorý už nás je, tak aj tou troškou nášho rozumu a troškou našej intuície, citov, mysle, srdca, vôle sa pripájame k tomuto hlasu, ktorý už z nášho srdca stúpa k Bohu a ktorým syn nazýva Boha svojim otcom. A to prebieha v našom srdci, v našom vnútri, každého pokrsteného. No potom je to aj zhrnutie modlitby cirkvi, pretože ako hovorí znova Petrov list, boli sme znovu zrodení Božím slovom živým a večným. To Božie vyslovenie Otče je životodárne. Ono nám dáva život, pretože človek, ktorý žije, je vďaka tomu, že tu má svojho otca, svoju matku. Takisto aj to slovo, ktoré vychádza z otca a vracia sa k otcovi, vlastne tá modlitba, ten dialog je súčasťou nášho vnútorného života.
Ako môžeme chápať modlitbu Otče náš ako celok? Môžeme povedať, z čoho sa skladá?
Po oslovení, ktoré možno ďalej sa ani nedostaneme, má tri prosby, ktoré sa týkajú Božieho kráľovstva a štyri prosby, ktoré sa týkajú nás. Tam máme aj veľmi jasne to aj tými slovičkami vyjadrené. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, a potom chlieb náš, daj nám dnes, odpusť nám naše, čiže to už je zamerané na nás. Ale vidíme aj to poradie, že najskôr sa človek dvíha k Bohu, aby sa s ním zjednotil, ale zjednotený s Bohom potom môže prosiť aj o tie ďalšie veci, ktoré tiež patria k životu.
V katechizme katolíckej cirkvi, ktorý ste v úvode spomínali, je naznačená paralela medzi Otčenášom a Eucharistiou.
Naozaj tu je veľmi, až by som povedal, modliť sa Otčenáš a Svätá omša, Eucharistia sú skoro na tej istej rovine. Eucharistiou Ježiš Kristus prichádza medzi nás a Otčenášom my vstupujeme k Otcovi. Čiže to je naozaj veľmi vážna vec, napokon samotnej Svätej omši je aj modlitba Otčenáša, samostatným prvkom veľmi dôležitým. Ale teda to, čo sa deje v Eucharistii, v zmysle nie v celej Svätej omši, ale v tom Eucharistii ako Ježišovom príchode, teda v premenení, že sa stáva telom a krvou, takisto aj modlitba Otčenáša za nás dvíha k Bohu. Ňou vstupujeme do Božieho života. Aby sme vyjadrili tú veľkú úctu, aj pri Svätej omši sú viaceré tie zvolania, ale osmelujeme sa povedať, alebo s plnou dôverou, alebo tie staré zvolania boli urob nás hodnými, aby sme mohli povedať. Čiže od začiatku vidíme aj v tej cirkevnej tradícii, prvne sa vyslovia slova modlitby Otčenáša, tak sa pripomína, že je to niečo odvážne. V tom zmysle odvážne je to niečo veľmi veľké, ale práve jeho prikázaniami poučený a povzbudený a v Duchu Svätom môžeme sa modliť modlitbu Otčenáša. Katechizmus hovorí veľmi jasne, moc ducha nás vovádza do modlitby Pána. A nazýva sa táto moc parezia, čo znamená priezračnosť, jednoduchosť, synovská dôvera, radosná sebaistota, pokorná odvaha, istota, že sme milovaní, to je tak viacerými obrazmi povedaný ten postoj, so synovskou dôverou sa modlíme, alebo tie rôzne zvolania vo svätej omši, ktoré predchádzajú modlitbu Otčenáša, to veľmi dobre vyjadrujú. Napríklad svätý Peter Chryzolog hovorí, vedomie, že sme otrokmi, by nás ovládalo, naša pozemská bytosť by sa rozpadla, keby nás nepovzbudzovali k tomuto volaniu autorita samého Otca a Duch jeho Syna. Poslal, hovorí, Boh ducha svojho Syna do našich srdc, ktorý volá Abba Oče. Kedy sa smrteľný tvor odváži volať Boha Otcom, ak nie iba vtedy, keď vnútro človeka oživuje moc zhora? Inými slovami povedané, čo sme už hovorili, že človek sám od seba nie je v stave vysloviť modlitbu Otče náš, je to tak veľká vec.
Otče náš, čo všetko zahŕňa už len toto zvolanie? Ako máme vnímať tieto dve slová? Otče náš, alebo konkrétne Otče, Otec?
Toto zvolanie zahŕňa jednak postoj pokory, že my si uvedomujeme, že to nie my sa modlíme. Pán Ježiš hovorí, nik nepozná syna, iba otec, ani otca nepozná nik, iba syn, a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Hovorí napríklad Tertulian, meno Boh Otec nebolo nikomu zjavené. Aj Mojžiš, ktorý sa naň pýtal, nepočul iné meno. Nám bolo zjavené v synovi. Meno Otec nie je totiž prv ako syn, že od večnosti bol aj otec, otca robilo otcom tým, že mal syna, ako nás o tom učí teológia. Keď sa modlíme k Otcovi, sme v spoločenstve s ním i s jeho synom Ježišom Kristom. Práve vtedy ho poznávame a uznávame so vždy novým obdivom. Čiže nie je možné ani oddeliť otca od syna, pretože muž sa stáva otcom, keď má syna, alebo žena matkou. A dieťa prichádza na svet len vďaka tomu, že má aj otca, aj matku. No a my, keby sme v synovi sa nestali adoptívnymi synmi, tak nemôžeme volať Boha svojim otcom. Tak by sme boli stvoreniami, Boh by bol pre nás stvoriteľ. A samozrejme aj jeho syn, pretože celý svet tvorila Najsvätejšia Trojica, veď bol stvorený v duchu a duch sa vznášal, ale bez krstu by sme naozaj do tohto vzťahu nemohli vstúpiť.
Čo z toho pre nás vyplýva, že Boh je našim otcom?
Jednak by to malo zahŕňať túžbu a aj snahu, vôľu podobať sa mu. Na to by som povedal niekoľko výrokov cirkevných otcov. Keď Boha voláme otcom, máme konať ako Božie deti, hovorí svätý Cyprian. Napokon to vyplýva už z celého ducha Evanjelia. Nemôže láskavého Boha volať otcom, kto má neústupčivé a nevľúdne srdce. Nemá totiž tie známky láskavosti, ktoré má nebeský otec, hovorí svätý Ján Zlatoústy. Alebo svätý Gregor Nysenský, treba vždy hľadieť na otcovú krásu a podľa nej má každý vyzdobiť svoju dušu. Čiže to vedomie, že ja môžem Boha volať otcom, keď on je mojím otcom, tak nemôžem mu povedané ľudský robiť ostudu, ja sa mám správať dôstojne ako jeho syn. Znova paralela aj v ľudských rodinách, že je teda dieťa, ktoré si váži svojho otca, tak sa snaží aj mu pripodobniť a kráčať jeho šlapajach a našim otcom je sám Boh. No a druhý postoj základný, ktorý z tohoto faktu, z tejto skutočnosti vyplýva, je dôvera, spoľahnutie sa, že veď mojím otcom je Boh, tak čo sa mám báť. Jan Kasian hovorí, je to stav, ktorý sa vytvára kontempláciou samého Boha a ohňom lásky, vďaka ktorému sa duša ponorená a vrhnutá do jeho lásky veľmi dôverne a s osobitnou zbožnosťou zhovára s Bohom ako s vlastným otcom. Čiže jednak z toho vyplýva tá taká familiárna dôvernosť. No a prejavuje sa ako istota, ale nie taká nejaká suverénna istota, ako nás do toho celá kultúra toho egocentrizmu. Ja to zvládnem, toho supermana a superženy, so všetkým si poradím. Ale nie, ja mám otca, na neho sa spolieham. Otče náš, toto meno vzbudzuje aj lásku. Veď čo má byť deťom drahšie ako otec? Zároveň pokornú žiadosť a priam očakávanie, že dosiahneme, o čo budeme prosiť. Veď čo nedá deťom, ktoré ho prosia, keď im už predtým udelil, aby boli deťmi, hovorí svätý Augustín. Veď už najviac je to, že sme sa stali jeho deťmi a v tom sú zahrnuté aj všetky ostatné dary.
Hovoríme o tom, čo to znamená, keď Boh je otcom. V modlitbe máme Otče náš. Skúsme sa teraz zamerať na to náš. Čo znamená, alebo čo všetko zahŕňa to slovičko náš?
Tým, že Ježiš Kristus prijal za svoje deti všetkých nás, ak to veľmi jasno a často hovorí svätý Pavol, lebo vyvodzuje z toho praktické dôsledky, keďže za Božie deti sme boli, adoptívne Božie deti samozrejme, prijatí všetci, čo sme pokrstení, tak tým pádom je našim spoločným otcom a my sme navzájom bratia, preto ho voláme náš otec. Aj keď sa osobitne obraciame na otca, ktorý je otcom našim aj otcom Ježiša Krista, nerozdielujeme božstvo, lebo otec je jeho prameňom a počiatkom, ale vyznávame tým, že syn je večne plodený otcom a že z otca vychádza duch svätý. Inými slovami toto zdôrazňuje katechizmus, aby sme si to tak nejak nedelili, že Otče nášom sa obraciame na Boha Otca, zdravá som na Pannu Máriu a neviem, sláva je skôr také trojičné. To je len naše také možno dojmy, ale keď povieme Otče, myslíme tým celú Najsvätejšiu Trojicu, pretože Boh je v troch osobách, ale jednej podstaty a tvorí naozaj tieto osoby tvoria jednu božskú podstatu, ktorá je nedeliteľná a preto oslovujúc Otec, myslíme tým aj Syna a hovoríme to v Duchu Svätom. Synovi.
Vy ste v našom rozhovore pred chvíľou povedali, že krstom sa stávame synmi, respektíve dcérami Boha Otca. Čo z toho pre nás vyplýva, myslím, pre nás ako spoločenstvo pokrstených?
Naozaj všetci, čo sú pokrstení, sa majú snažiť aj správať ako bratia a sestry. Tu je vlastne jadro ekumenických snažení. Sme deťmi toho istého otca, tak ako súrodenci môžu mať rôzne názory, môžu mať aj určité trecie plochy, ale keď príde vážna rodinná chvíľa, tak ich to spojí, sa povie, zabudnime na všetko, teraz ja neviem, otec má narodeniny, tak ideme mu gratulovať a všetko ide bokom. Takisto aj keď ide už o to žitie synovstva, tak tie rôzne, či už liturgické, historické a iné rozdiely by mali ísť úplne bokom.
Boh je stvoriteľom všetkých. A otcom je len pokrstených? Otec Marian, je to v poriadku?
Je to správna námietka, pretože vôbec krst je možný preto, že tu bol Ježiš Kristus, jeho syn, ktorý prišiel, aby spasil a koho? Všetkých ľudí. Čiže tá láska Boha ako otca k svojim stvoreniam, k svojim deťom sa prejavila tým, že poslal svojho syna, ktorý zomrel za všetkých. Čiže v tomto zmysle on sa správa otcovský, už nič väčšie otcovské gesto nemohol Boh spraviť, ako obetovať vlastného syna. A neobetoval ho za kresťanov, obetoval ho za všetkých ľudí. Ja to vždy zdôrazňujem, kresťania vtedy ešte neexistovali. Kresťania a cirkev sa rodí až na Turíce fakticky. Ale on zomrel za všetkých a v tomto zmysle otcovsky sa správa ku všetkým ľuďom z jeho strany. Ale aby človek zase mohol volať svojim otcom, je potrebné, aby tú ponuku spásy prijal. No a tá sa v plnosti výslovne prijíma krstom. Neznamená, že keď si iný príslušník iného náboženstva alebo nepokrstený človek uvedomí ozaj nielen Boha ako tvorcu vesmíru, alebo to, čo bežne povie sa v rozhovoroch tam hore, verím, že niečo musí byť, dokonca sa už potom, keď ide človeku do úzkeho, povie, aj niekto tam musí byť, že ja keď zomriem, nenarazím na nejakú vesmírnu silu, ale sa s niekým stretnem. Potiaľ ešte prídeme, no ale ak by vytušil, že veď on sa ku mne správa otcovsky a už keď príjme syna, tak v tom prípade prežíva aj to synovstvo, i keď nie je pokrstený.
Celú modlitbu Otčenáš sa nám nepodarí prebrať, ale skúsme sa zastaviť ešte pri slovách, ktorý si na nebesiach, kde sú nebesia napríklad.
Katechizmus hovorí, že sa tým nemyslí priestor, kde si na nebesiach, ale spôsob bytia. Nie vzdialenosť Boha tam hore, ale vznešenosť. Byť hore, dostať sa hore aj na spoločenskom rebríčku znamená byť niekým vznešenejším, váženejším a preto tam hore znamená a na nebesiach vo výške sa chce povedať nie priestorovo, kde si hore, ale tú absolútnu vznešenosť Boha, ktorá sa biblicky takto vyjadruje. Zároveň to aj vyjadruje, že je nad všetkým. Tak ako v ponímaní v časoch aj teda vzniku starého zákona, aj nového napokon, nebo bolo nad zemou, zem to bolo všetko. Ľudia vtedy nevedeli, že je to len maličká bodka vo vesmíre, ale chcelo sa tým povedať tou podstatou tohto vyjadrenia, že on je nad tým všetkým. A to vyjadruje hlbokú teologickú podstatu, že je viac než všetko stvorenstvo, a teda aj hviezdy, celý vesmír, a on je na nebesiach, je nad tým všetkým, teda nad celým vesmírom a nielen na tej oblohe, ktorú vidíme, či už nočnú, alebo cez deň. Svätý Augustín k tomu dodáva, správne sa teda chápe, že keď sa hovorí Otčenáš, ktorý si v nebesiach, hovorí sa v srdciach spravodlivých ako v jeho svetom chráme. Zároveň aj, aby si ten, kto sa modlí, želal, že by v ňom prebýval ten, ktorého vzýva. Tu vidíme posun, že už nebesami sa nemyslí naozaj aj tak trošku v našom ponímaní priestorovo, teda nad všetkým stvorenstvom, ale vo v našom vnútri. Teda ktorý si, a vidíme, že už svätý Augustín, preniká ten chrám nášho najhlbšieho vnútra. To sú tie nebesia, ste chrámom Ducha Svätého a tento chrám je svätý, hovorí svätý Pavol, a bedak by bolo tomu, kto to ničí, kto zneúctie Boží chrám. Alebo hovorí znova Cyril Jeruzalemský. Nebesia by však mohli byť aj tí, ktorí nosia v sebe obraz Boha, v ktorých Boh prebýva a sa prechádza. Znova obraz chrámu, čiže to sú tie nebesia ako miesto prebývania Boha. Stav alebo rozpoloženie alebo priestor, v ktorom sa pohybuje Boh. No a naše vnútro tiež je celým vesmírom, dá sa povedať, ten vnútorný svet aj povieme. A to najintimnejšie je vnútorný chrám, čo hovorí aj koncil. Svedomie je chrám, kde sa človek stretá tvárou v tvár s Bohom. A každý má svedomie, to nie je len dané krstom. Svedomie máme už od počatia v našej ľudskej prírodzenosti, tento najzákladnejší chrám. A to je aj cesta cez tento chrám svedomia, ktorou má každý svojím spôsobom prístup k Bohu. Je pravdou, že ten chrám svedomia, to vnútro neraz býva všeličím potreté, prekryté a ten prístup je sťažený, keď je človek ponechaný iba sám na svoje vnútro a na svoje svedomie, či už fantázia sa do toho mieša, vlastné predstavy, vášne, vieme, že po čom človek veľmi túži, si aj veľmi raz zdôvodní. Ale toto je tá svätyňa, čiže Otčenáš, ktorý si na nebesiach, môžeme povedať zjednodušenie, Otčenáš, ktorý naplňaš naše vnútro. Je to veľký posun a vidíme, ako by to bol objav, ale bol známy už pred 1600 rokmi ako samozrejmá vec. No potom ešte ďalšia paralela, ktorá z toho vyplýva, že raj bol miestom, kde človek žil v harmonii s Bohom a kde sa s ním prechádzal v rannom a večernom vánku. Je ten krásny biblický obraz, teda v čom si veľmi hlboko dôvernom. No a napríklad znova svätý Cyril Jeruzalemský, jeho známe mystagogické katechézy, hovorí, že hriech nás vyhnal z tej krajiny zmluvy, kde človek žil v súlade s Bohom, a keď sa jeho srdce obráti k Bohu, stáva sa znova rajskou záhradou, v ktorom sa prechádza s Bohom ako v rannom a večernom vánku. Čiže znova to nie je prídenie do nejakého raja. Mnohí si mysleli, keď vstúpia do kláštora, to mala byť cesta návratu do raja, ale znova aj tam museli zbadať, že tú cestu si musia prejsť vo svojom srdci, ten raj, aj uzavretý, ale ktorý nám milosť a sviatosti otvárajú, je raj srdca.
Modlitba Otčenáš samozrejme pokračuje, ako aj Evangelium pokračovalo, taktiež tam boli ešte iné udalosti opísané. My sa však už ďalej nedostaneme, takže pokúsme sa aspoň zhrnúť to, o čom sme hovorili.
Ja by som možno na záver rád zopakoval to, čo bolo cieľom celého tohto rozoberania a toho zvolania Otčenáš, uvedomiť si, o čo ide vlastne. Ak mám byť úprimný, aj mňa tieto reflexie až tak mnou zalomcovali, ako ľahko sme si tiež privykli a všetci, vrátane nás kňazov, modliť sa tú modlitbu Otčenáš, dokonca ju neraz zaraďujeme medzi tzv. Ústne modlitby ako najnižší a najnedokonalejší stupeň modlitby, ale je to vlastne to najväčšie, čo vôbec človek môže vďaka Duchu Svätému. Pápežský kazateľ Cantalame sa hovorí, že každá, všetká kresťanská modlitba je osvetľovaná svetlom tohto úvodného výkriku, ktorý vychádza z Ježišovho srdca. Je to hlas syna, ktorý vie, s kým hovorí. No a vlastne každá skutočná modlitba, akokoľvek ju formujeme, alebo je to ústna, alebo tá vnútorná, ak nie je volaním dieťaťa k otcovi, tak to nie je modlitba, lebo tá základná definícia modlitba je rozhovor s Bohom, ktorého podstatu je láska a teda je otcom, tak by to ani nebola modlitba. Preto je aj zhrnutím každej modlitby, je podstatou každej modlitby Otčenáš.
Ako aplikovať dnešné evanjelium?
Sú prázdniny, mal by to byť aj čas, a to si trúfne povedať, že ten nám ešte viac chýba než na odpočinok alebo na čokoľvek iné, to je aj čas na duchovný život, ale aj spoznávanie, čo ten duchovný život znamená. Tak sa vrátiť ku katechizmu katolíckej cirkvi. No a naozaj si tak za tento týždeň dovolenkový prelúskať, čo katechizmus hovorí o Otčenáši. Úžasné veci. A na dôvažok, ozaj každý deň sa pomaličky a vedome pomodliť modlitbu Otčenáša.
Naučiť sa modliť Otčenáš tak, ako nám to povedal monsignor Marian Gaventa, je to neustále ponáranie sa do hĺbok týchto slov, tejto jedinečnej modlitby. Otcovi Marianovi Gavendovi ďakujem za výklad dnešného evanjelia, Matúšovi Brilovi za technickú spoluprácu a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Požehnaný týždeň vám od mikrofónu želá Anna Brilová.